në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe ot jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Të paktën 42 policë të UNMIK-ut dhe 22 pjestar të KFOR-it u plagosën në përleshjet e sotme me serbët në Mitrovicë. Prishtina, NATO-ja, BE-ja dhe kryeqendrat perëndimore dënuan dhunën kundër paqëruesve në Mitrovicë. Serbia dhe Rusia po konsultohen për të mbrojtur serbët në Kosovë, thot Vojislav Koshtunica. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Fatmir Mediu dha dorëheqje pas ngjarjeve tragjike në Gërdecë. Vladimir Putin tha se ka pranuar një dokument serioz nga presidenti Bush ku ofrohet perspektivë për marrëdhëniet mes dy vendeve. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit. Të paktën 42 policë të Kombeve të Bashkuara dhe 22 pjesëtar të KFOR-it janë plagosur sot nga një shpërthim gjatë përplasjeve midis protestuesve serb dhe forcave ndërkombëtare të rendit në veri të Mitrovicës. Njoftohet se policia UNMIK-ut është tërhequr nga pjesa veriore e qytetit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
42 pjesëtar të policisë UNMIK-ut dhe 22 të tjerë ushtar të KFOR-it janë plagosur nga një shpërthim gjatë përplasjeve të sotme midis protestuesve serb dhe forcave ndërkombëtare të rendit në veri të Mitrovicës. Kundër misionit pasqyrues ndërkombëtar në Kosovë, KFOR-i që udhëhiqet nga NATO-ja është hapur zjarr nga arma automatike gjatë razirave. Autoritetet të rendit në fakt kanë thënë se janë shfrytzuar mjete të ndryshme shpërthyese nga protestuesit serb, gjë që kanë nxitur edhe tërheqjen e policisë së Kombeve të Bashkuara nga veriu i Mitrovicës. Aleksandr Ivanko, zëdhënës i policisë UNMIK-ut, thotë se 42 policë janë lënduar, ku 4 për të cilëve me lëndime të rënda.
The latest we have is 48 police officers, international police officers have been injured, 4 of them seriously.
Ne kemi 42 pjesëtar të policisë ndërkombëtare të cilët janë lënduar, 4 për të cilëve janë në gjendje të rënd, njëri për të cilëve tashmë është operuar në spitalin ushtarak të KFOR-it, tha Ivanko. Ai ka shtuar se shumica e policëve të cilët janë lënduar sot kanë marrë lëndime nga granatat të cilat janë hedhur nga protestuesit. Nga ana tjetër, zëdhënësi i KFOR-it Jean-Luc Cotard thotë se bilanci i ushtarëve të cilët janë plagosur ka arritur deri në 22 persona.
We have 22 soldiers from the KFOR who were injured by hand grenade and most of them are be injured in the leg.
Janë të lënduar 22 ushtarë nga radhët e KFOR-it të cilët janë të plagosur me granatat e dorës. Për momentin gjendja e tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën dhe ata po mjekohen në spitalin e KFOR-it, tha Cotard. Pas sulmeve me mjete shpërthyese që dyshohen të jenë granata dore dhe armë zjarri, policia UNMIK-ut është urdhëruar që të tërhiqet nga veriu i Mitrovicës, që situatën ta kenë në kontroll KFOR-i. Tërheqja e tyre u bë për shkak të sigurisë, njoftojnë autoritetet e rendit. Ndryshe, mjetet serbe të informimit njoftojnë se deri më tash janë lënduar një numër i konsiderueshëm protestuesve serb, të cilët janë trajtuar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës, dy prej të cilëve thuhet të jenë në gjendje më të rëndë. Përplasjet e sotme kanë nisur pas ndërhyrjes së policisë së Kombeve të Bashkuara dhe forcave pasqyruese në Kosovë për të rikthyer kontrollin mbi ndërtesën e gjykatës së qarkut dhe gjykatës komunale në veri të Mitrovicës. Kjo ndërtesë është okupuar të premten që shkoi nga disa protestues serb. Akt ky të cilin autoritetet vendore dhe ndërkombëtare e kanë cilësuar si vandalizëm. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë Nebojša Jović ka kërkuar nga Beogradi që të ushtrojë presion tek UNMIK-u dhe të qartësojë nëse Kosova, siç thuhet, është pjesë e Serbisë. Sipas tij, komuniteti serb nuk e ka dashur dhunën e sotme, por sot është arrestuar drejtësia nga, siç thon, kriminalet dhe ata që ushtrojnë dhunë. Ai quajti zhvillimet e sotme si një skenar që për synim, sipas tij, kanë krijimin e kaosit, për në të cilin nuk guxon të ketë të lënduar apo viktima. Në momentin që do të ketë viktima, do të jenë një pikë prej të cilës nuk do të ketë më kthim prapa, ka thënë Jović. Ai u ka bërë thirrje autoriteteve në Beograd që të ecojnë planin e tyre aksional, duke thënë se me heshtje Beogradi rënon preambulën e kushtetutës së Serbisë, në të cilën thuhet se Kosova është pjesë e Serbisë. Por përfaqësuesi rajonal i administratës ndërkombëtare në Mitrovicë, Gerard Galuçi, përmes zëdhënësit e tij Gjorgji Kakuk, u ka kërkuar protestuesve serb që të tërhiqen nga protesta në mënyrë që situata të mos përkeqësohet.
Everybody must understand that if people back down.
Secili duhet ta kuptojë se të gjithë duhet të tërhiqen, secili duhet të tërhiqet tash në mënyrë që të evitojmë eskalim më serioz të situatës, tha Gjorgji Kakuk. 32 persona të cilët ishin arrestuar lidhur me okupimin e ndërtesës së gjykatës së Qarkut dhe asaj komunale, pasi që janë intervistuar, u janë marrë shenjat e gishtrinëve dhe janë fotografuar rreth orës 16:45 minuta, që të gjithë ata janë liruar në procedura të rregullta. Në Mitrovicë sot ka qëndruar dhe ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić, i cili ka bërë thirrje për protesta paqësore, por megjithatë ka kritikuar unmikun për trazirat e sotme në Mitrovicë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kfori, unmiku dhe institucionet e Kosovës kanë dënuar dhunën ndaj autoriteteve ndërkombëtare të sigurisë, e kryer nga serbët lokal, të cilët kanë shtën kundër tyre dhe me armë zjarri. Presidenti Fatmir Sejdiu ka kërkuar nxjerrjen sa më të shpejtë të fajtorëve para drejtësisë, ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se përpjekjet për të rikthyer dhunën e para 4 viteve kanë dështuar. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare kanë dënuar dhunën e sotme të kryer nga serbët në veri të Mitrovicës, me çrast u lënduan 10 tra pjesëtar të policisë unmikut dhe të Kforit. Zëvendësshefi i unmikut Lerri Rosin dhe komandanti i Kforit generali Xavier Demarnak e kanë dënuar shfrytëzimin e dhunës vdekje prurëse, duke përfshirë këtu zjarrin e drejtpërdrejtë nga një band protestuesish në veri të Mitrovicës. Në një komunikat të përbashkët për opinion të dy përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar, kanë nënvizuar se dhuna e shfrytzuar drejt policisë unmiku dhe pjesëtarëve të Kforit, të cilët sot rikthyen kontrollin mbi gjykatën në Mitrovicë, është shkelje flagrante e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ata kanë siguruar se unmiku dhe Kfori do ta kthejnë kontrollin mbi veriun e Mitrovicës. Aktet e sotme të dhunës në Mitrovicë ka dënuar edhe presidenti Fatmir Sejdiu, i cili ka kërkuar që sa më shpejt fajtorët të nxjerrin para drejtësisë. Sulmi i brutal i protestuesve ndaj mbrojtësve të rendit dhe të ligjit dëshmoi botërisht se uzurpatorëve të gjyqit të Qarkut në Mitrovicë u pengon së tepër me ligjshmëria, paqja dhe stabiliteti në Kosovë, thuhet në komunikatin për media të presidentit Sejdiu. Ai gjithashtu ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të dëshmojnë pjekurinë e tyre politike, të ruajnë gjak ftohtësinë dhe të mos bien në ndikimin e provokimeve që kanë për qëllim të prishin stabilitetin në Kosovë. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi, duke dënuar dhunën në veri të Mitrovicës, ka thënë se ata që janë përpjekur të kthejnë dhunën e para 4 vjetëve kanë dështuar.
Dëshiroj që para jush si kryeministër i Qeverisë së Republikës së Kosovës të shpreh shqetësimin tim të thellë lidhur me ngjarjet e lëndshme që kanë ndodhur sot në Mitrovicë dhe të gjithë ata që janë përpjekur për të rikthyer dhunën e para 4 viteve, mund të them se kanë dështuar. Republika e Kosovës është tani shtet i pavarur dhe sovran. Integriteti territorial i saj është i pafrekshëm, i pacenushëm. U shpreh keqardhje të madhe për pjesëtarët e lënduar tek Kforit, policisë unmiku të cilët janë lënduar së duke mbrojtur rendin dhe ligjin.
Dhuna kundër forcave ndërkombëtare të sigurisë u dënua edhe nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith. Në emër të Bashkimit Evropian e dënoi dhunën ndaj personelit të unmikut dhe të Kforit në veri të Mitrovicës. Në të njëjtën kohë dua të shfaq përkrajen e pa rezervë për policinë e unmikut dhe forcat e Kforit për përpjekjet e sotme për kthyer rendin dhe ligjin. U bë thirrje të gjithëve në Kosovë që të tregojnë të qetë, të përmbajtur dhe të mendojnë për të ardhmen, për të cilën unë si përfaqësues i bashkisë ndërkombëtare zotohem se do ta ndihmoj qeverinë e Kosovës që të afrohet të gjithë qytetarëve, ka thënë Peter Faith pas një takimi që ka pasur me kryeministrin Hashim Thaçi. Ndryshe, zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë kërkuar gjatë ditës nga autoritetet e unmikut dhe të Kforit që të kthejnë sundimin e ligjit në veriun e Kosovës dhe të mos dorëzohen përballësi që kanë quajtur huliganëve. Në anën tjetër, edhe nënkryetarja e Këshillit Nacional Serb Rata Trajković ka kërkuar qetësim të situatës dhe tërheqjen nga përdorimi i dhunës. Ajo ka thënë se është domosdoshme që sa më parë të vendoset komunikimi me komunitetin ndërkombëtar, pasi siç ka vlerësuar ajo, kjo është e vetmja mënyrë që mund të çojë ka stabiliteti.
Rešavanje i rešenje koje će se implementirati na ovom prostoru budu stvar.
Duhet të gjendet një zgjidhje që në thelb ka një marrëveshje të drejtë dhe të vendoset komunikimi mes Beogradit, serbëve dhe komunitetin ndërkombëtar. Më vonë natyrisht ky komunikim duhet vendosur edhe me shqiptarët, tha Trajković. Situata në veri mbetet ende e qetë por e tensionuar, ndërkohë unmiku si mas të përkohshme ka nisur zhvendosjen e policisë së unmikut nga veri i Mitrovicës derisa Kfori të rivendos atje kontrollin. Në një komunikat të përbashkët për media, unmiku dhe Kfori kanë bërë të ditur se policia unmikut e mbështetur nga Kfori vazhdon të jetë në kontroll të vendkalimeve kufitare në veri dhe në disa pjesë tjera të rajonit të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Bruksel. Forcat paqëruese të NATO-s do të reagojnë me vendosmëri ndaj çdo dhune në Kosovë në pajtim me mandatin e Kombeve të Bashkuara për operacionin e saj, ka thënë zëdhënësi NATO-s James Apaturaj.
NATO condemns firmly the violence that we have seen in
NATO dënon fuqishëm dhunën në pjesën veriore të Mitrovicës, protestuesit e cilët kanë gjuajtur me gur, kokteje Molotovi, pastaj granata dhe arma automatike, kanë thyer ligjin dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. KFOR-i do të përgjigjet fuqishëm akteve të tilla. Të gjitha palët duhet të përmbahen në nështrojnë ligjit, të ka thënë Apaturaj. Bruksel. Komisioni Evropian ka shprehur keqardhje për përleshjet e sotme në Mitrovicë dhe u bëri thirrje palëve të vetë përmbahen. Ne jemi shumë të shqetësuar për situatën e tensionuar në veri të Mitrovicës. Ne shprehim keqardhje për sulmet kundër policisë së Kombeve të Bashkuara dhe personelit të KFOR-it. Ne bëjmë thirrje për vetë përmbajtje, ka thënë zëdhënësi i komisionit Altafaj Tardio. Komisioni gjithashtu dëshiron të shprehë mbështetjen e plotë ulmikut dhe KFOR-it për ruajtjen e rendit në Kosovë, tha Tardio.
Violence is unacceptable. It's not an option.
Dhuna është e papranueshme, ajo nuk është opsion. Të gjitha palët duhet të punojnë bashkë që të ndërtojnë Kosovën shumë etnike të bazuar në sundimin e ligjit dhe respektin për demokracinë, ka thënë zëdhënësi i Komisionit Evropian. Edhe Slovenia, si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian, ka dënuar sot dhunën në veri të Mitrovicës dhe përkrau përpjekjet e ulmikut dhe KFOR-it për vendosjen e rendit dhe qetësisë. Ljubljan. Shefi diplomacisë evropiane Javier Solana ka hedhur poshtë mundësinë e vonesave në vendosjen e misionit prej 2000 pjesëtarëve në Kosovë pas përleshjeve të sotme në Mitrovicë. Sa i përket shtyrjes në vendosjen e misionit, le të jemi qartë, përgjigja është jo, ai po vendoset sipas kalendarit dhe asgjë për momentin nuk ka ndryshuar, ka thënë Solana në Ljubljanë para takimit të Bashkimit Evropian. Londër. Britania e Madhe ka dënuar sulmin ndaj policisë ulmikut në pjesën veriore të Mitrovicës. Ne i dënojmë totalisht këto veprime të dhunshme të drejtuara kundër personelit të Kombeve të Bashkuara dhe NATO-s, që kanë për qëllim t'i pengojnë për ta kryer punën e tyre, ka thënë zëdhënësi ministrisë së jashtme. Zëdhënësi shtoi se Britania kupton se sa vështirë është pavarësia e Kosovës për serbinë dhe për serbët e Kosovës, por u bëri thirrje atyre që shqetësimet e vërteta që i kanë t'i adresojnë përmes dialogut politik. Berlin. Gjermania pret që forcat ndërkombëtare të vënë në kontroll situatën e veri të Kosovës, zëdhënësi ministrisë së jashtme Martin Jager ka deklaruar se Gjermania nuk e konsideron si opsion ndarjen e Kosovës. Komentet e tij u bën pas përleshjeve të sotme ndërmjet protestuesve serb dhe policëve të ulmikut. Moskë. Rusia ka bërë thirrje për bisedime të reja ndërkombëtare mbi statusin e Kosovës, duke thënë se trazirat e fundit ishin pasojë e shpalljes së një anshme të pavarësisë. Ministria e Jashtme e Rusisë gjithashtu kërkon që prania ndërkombëtare në Kosovë të tregojë vetëpërmbajtje dhe të veprojë saktësisht në pajtim me mandatin e saj. Beograd. Serbia dhe partneri saj Rusia po konsultohen për hapat e mëtejshëm për të ndalur të gjitha format e dhunës kundër serbëve të Kosovës, ka deklaruar kryeministri serb në largim Vojislav Koshtunica. Ai akuzoi NATO-n për implementimin e politikës së forcës kundër Serbisë pas përleshjeve të sotme në Mitrovicë. Tiranë. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mejdiu i ka dorëzuar dorëheqjen e tij kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha. Dorëheqja e ministrit të Mbrojtjes pason tragjedinë e Gërdecit, ku të shtunësh përtheu depoja armatimeve duke shkaktuar viktima të plagosur dhe dëme materiale. Ndryshe, policia e Tiranës njoftoi arrestimin e 4 personave të akuzuar për tragjedinë e shpërthimit në depot e Gërdecit. Sipas njoftimit zyrtar, mes të arrestuarve është edhe administratori i firmës shqiptare të çmimit Mihail Deli Georgji. Nga ana tjetër, ambasada amerikane në një njoftim për mediat bën të ditur se firma amerikane private që kishte kontratën për çmontimin e armatimit nuk financohej nga qeveria amerikane. Moskë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se ka pranuar një dokument serioz nga presidenti SBA-ve George Bush, ku ofrohet perspektiva progresit të suksesshëm midis dy vendeve. Nuk u dhan më shumë mallësi për përmbajtjen e letrës nga Putin, përderisa ai takoi sekretaren e shtetit Condoleezza Rice dhe atë të mbrojtjes Robert Gates. Presidenti i sapo zgjedhur rus Dmitri Medvedev gjithashtu u takua me zyrtar të lartë amerikan. Ai u shprehu i sigurt se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të lëvizin përpara në zgjidhjen e mospajtimeve për sistemin e mbrojtjes antiraketor në Evropë. Çerbela. 37 persone janë vrarë në sulmin nga një vetvrasës me bombë sot në qytetin e shenjtë të Çerbelas në Irak. Policia tha se sulmi u bën në qendër të qytetit afër një vendi të shenjtë shiit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrën Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
U rikthehemi ngjarjeve të sotme në Mitrovicë. Serbia ka dënuar reagimet e forcave të rendit pas intervenimit në gjykatën e Mitrovicës. Liderët serb thanë se forca e tepruar mund të nxitë situatën dhe bën thirrje për qetësi, ndonse konkretisht nuk i dënuan veprimet e protestuesve serb. Por analistët në Beograd nuk e përjashtojnë vetë shtetin si pjesë e faj të revoltës së serbëve të Kosovës. Nga Beogradi njofton korrespondenti ynë Idris Seferi.
Presidenti Serbis Boris Tadić në një deklarat për media ka kërkuar qetësimin e situatës, duke thënë se KFOR-i dhe UNMIK-u duhet të përmbahen në përdorimin e forcës. Një reagim i tillë i ashpër me një përdorim të tepruar të rrëdhunës nga pjesëtarët e UNMIK-ut dhe KFOR-it, të cilët janë përgjegjës për sigurinë të gjithë qytetarëve në Kosovë me të hi, e sidomos sot me 17 mars, në ditën kur populli serb ka përjetuar një nga dyndjet e mëdha, mund të ketë eskalim të situatës dhe përdeshje në tërë territorin e Krajinës, ka thënë Tadić në deklaratën e tij për media. Ai njëkohësisht ka kërkuar edhe nga serbët e Kosovës dhe liderët e tyre që të ndikojnë në qetësimin e situatës. Megjithatë, Dušan Prorokovic, sekretar për Kosovën, ka thënë se reagimi i forcave ndërkombëtare ishte i tepruar, por Serbia ka mandatin e saj pas marrëveshjes së Šćović-Hakerup, por ai ka thënë se ky incident nuk është i motivuar.
Dobili smo jednu brutalnu akciju protiv nenaoružanih srpskih sudija, tužilaca i ostalog sudskog osoblja.
Ne kemi marrë një sulm brutal ndaj serbëve të paarmatosur, gjykatësve, prokurorëve dhe personjelit tjetër të gjykatës dhe një përdorim të tepërt force. Tani është më rëndësi që të qetësohet situata dhe të nënshkruajmë një marrëveshje me UNMIK-un, që në të ardhmen të kemi një korniz bashkëpunimi në mënyrë që këto situata të mos zgjidhen ad hoc, ka thënë Prorokovic. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërretnike mendon se Serbia duhet të merr përgjegjësitë e saj në këto incidente që po ndodhin në Mitrovicë, por ai akuzon edhe UNMIK-un për porosi të këqija te serbët.
Ja ne mogu prosto da verujem da je neko ko zaista ima pravo bude ljut zbog proglašenja nezavisnosti.
Unë nuk mund të besoj që dikush që vërtet ka të drejtë jeti i dhëruar për shkak të pavarësisë hyn në gjykat pas 9 vjetësh. Ky është një gjyq paralel që ka funksionuar për rekuperimin ndërtesës së UNMIK-ut. Ka dashur të shërbej si simbol i hedhjes së UNMIK-ut. UNMIK-u duhet të liroj demonstruesit pasi që kjo thellon urrejtjen dhe më shumë. Shpresoj që udhëheqësit si shqiptar dhe kryeministri Hashim Thaçi do të reagojnë dhe do të parandalojnë ekstremistët shqiptar dhe të rregullojnë situatën, thot Janić. Analisti politik ushtarak Aleksandar Radić thot se shteti duhet të mbrojë serbët e jo individet.
Naravno Serbia ima pravo da se bore i treba da se bore za svoje interese.
Normalisht serbët kanë të drejtë të luftojnë për interesat e tyre dhe duhet të luftojnë, por është çështje kyçe ta bëjnë këtë individet apo vetë shteti e jo që një pjesë e partive politike të keqpërdorin qytetarët, mendon Radić. Ndërka Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thot se këto veprime janë pjesë e planit të veprimit të qeverisë, ndonëse ka qenë i pamenduar mirë që në fillim.
Ovo što se sada dešava smo sve gledali 90-ti godina, već posta jedan...
Këtë që pëndohë tani e kemi parë gjatë viteve 90, Serbia duket se nuk ka mësuar nga gabimet e saj të mëhershme, nëse ekziston plani i heshtur për të nxitur ndarjen e Kosovës, mendoj se ky është një provokim i autoriteteve në Kosovë. Qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës, e veçanërisht serbët, mund të jenë viktimë, por edhe ata janë pjesërisht përgjegjës vetë pasi që mbështesin politikën që i instrumentalizon tash disa herë, thekson Milić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Qeveria dhe opozita në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme lidhur me funksionimin e Kosovës si shtet në muajin e parë të pavarësisë. Qeveria e vlerëson të suksesshëm muajin e parë dhe kalimit nëpër sfidat që ka sjell shpallja, por opozita thot se qeveria i ka lënë anash çështjet që preokupojnë qytetarët. Vlerësimi i përbashkët është se pjesa veriore mbetet sfide vazhdueshme për Kosovën. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thot se pas shpallës e pavarësisë sfida e parë u përballua me sukses dhe ajo është njohja ndërkombëtare në njërën anë dhe ruajtja e paqes dhe sigurisë brendshme në anën tjetër.
Qeveria e Kosovës konsideron se muaji i parë i pavarësimit të Kosovës ka qenë një muaj i suksesshëm, kuptimin e asaj që Kosova, Republika e saj ka gëzuar mbështetjen ndërkombëtare nga shtetet më me ndikim në botë. Ne kemi një mbështetje do të thotë edhe të njohjes dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me shtetet më me ndikim, kuptimin ekonomik, politik dhe të sigurisë në botë. po dhe me shtetet e cilat mundsojnë zhvillimin edhe të demokracisë dhe liberalizmit në tërsi.
Por për dallim nga zëvendës kryeministra Ajredin Kuqi, opozita vlerëson se qeveria po ecën shumë ngadalë në çështjet që kanë të bëjnë me funksionimin e Kosovës si shtet. Ardian Gjini, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se qeveria po merret vetëm me simbolika, duke u treguar e paaftë që të përballet me çështjet e ndjeshme.
Mendoj se në Kosovë po vazhdon jeta ashtu siç ka qenë para shpalljes së pavarësisë. Sfidat janë kryesisht në veri të Kosovës, por mos i përmend sfidat e vazhdueshme që janë mungesa energjisë elektrike, pafundësia e tjera, detyrat që ne kemi pas para vetes që kemi kalu. Sa i përket çeverisjes, mendoj se shumë pak po ndodh, por mos më thon asgjë.
Nga shpallja e pavarësisë deri te fuqizimi i kushtetutës dhe ligjeve që mundsojnë funksionimin e Kosovës si shtet, Pako i Atisarit parashet kalim në 4 muajve të tranzicionit, ndonse për shkak të mbetjes në fuqi të rezolutës 1244, tranzicioni nuk është sqaruar deri në fund dhe askush në Prishtinë nuk mund ta thotë me siguri se Unmiku do të largohet apo do të mbetet edhe pas qershorit në Kosovë dhe në çfarë përbërje. Qeveria megjithatë pret që të mos ketë pengesa në funksionimin e saj. Gjatë kësaj periudhe, zëvendës kryeministra Ajredin Kuqi thotë se përveç përgatitjes në anën ligjore kushtetuese, po bëhen edhe përgatitje tjera për formimin e ministrive të reja dhe ndërtimin e kapaciteteve njerëzore. Ndërkaq në aspektin e sigurisë, Kuqi ndon se i shesin një sfidë më vete reagimet e komunitetit serb dhe gjendjen e vazhdueshme jo të qetë në veriun e Kosovës, konsideron se gjendja është e përballueshme dhe nën kontroll të plotë të autoriteteve ndërkombëtare dhe atyre vendore.
Ka tensione të theksuara ndoshta në ndonjë pjesë të Kosovës, por ato nuk e lëndojnë funksionimin e plotë të shtetit të Kosovës dhe çdo ditë qeveria e Kosovës në bashkëpunim të plotë edhe me bashkinë ndërkombëtare po merr hapat e domosdoshëm për ta qeverisur në kuptimin e plotë të territorit të saj.
Ndërkohë Ardian Gjini thotë se pavarësisht që Kosova sipas tij nuk ka një qeveri efikase, megjithatë nuk do të dështojë dhe ajo do të ecën përpara, por ai tërheq vërejtjen se kapacitetet e reja që parashihen të ndërtohen qoftë ato në politikën e jashtme apo të mbrojtjes, ndonse kanë rëndësinë vet, nuk do të zbusin krizat sociale dhe as ato energjetike e çështje tjera që preokupojnë qytetarët e Kosovës.
Çështja e energjisë, çështja e zhvillimit ekonomik, çështja e arsimit janë esenciale, do thot aty është vështirë edhe gjinët simbolika. Do duhet të merren me çështje të cilat janë të vështira, që të dimë që janë të vështira, po faktën duhet fillohet që të punohet këto drejtime.
Ndërsa qeveria dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme lidhur me punët dhe angazhimet që po bëhen për funksionimin dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës, në anën tjetër paralajmërohet se së shpejti në Bruksel të organizohet një konferencë donatorësh për Kosovën. Qeveritarët kosovarë parashojnë atë si momentin më të mirë për të përfituar mbështetje financiare për projektet që sipas tyre do të ndihmojnë në fillimin e rimëkëmbjes ekonomike të Kosovës. Përderisa opozita e sheh edhe këtë konferencë si një zhvillim që nuk do t'i sjellë as shumë përfitime Kosovës si parashet qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Fatmir Mediu sot dha dorëheqje 2 ditë pas fatkeqësisë në depon e municionit në Vorë. Mediu tha se do të mbështesë të gjitha hetimet nga organet kompetente për zbardhjen e këtij incidenti. Ndërkohë kryeministri Sali Berisha u zotua se qeveria do të ndërtojë të gjitha shtëpitë e dëmtuara. Nga Tirana njofton Suela Musta.
Dy ditë pas tragjedisë së Gërdecit, politika dhe opinioni publik në Shqipëri është përfshirë nga debati për nxjerrjen e fajtorëve dhe përgjegjësve për shpërthimin në depot e armatimit. Kryeministri Sali Berisha dhe prokurore e përgjithshme Ina Rama deklaruan se do të zbardhen së shpejti rrethanat e incidentit, por ende ngjarja është mbuluar me hije misteri. Kryeministri Berisha në mbledhjen e Komisionit të Emergjencave Civile deklaroi se 13 është numri i të humburve dhe se ekipet e shpëtimit po vazhdojnë aksionet e identifikimit. Kryeministri Berisha deklaroi se qeveria do të rindërtojë fshatin e tragjedisë dhe se do të marr masat për dëmtimet ekonomike të banorëve.
Të gjitha dëmet e vlerësuara në një shifër të paraafërt dhe pastaj ne duhet i kemi nesër për të kërkuar ndihmë, sepse ndihma janë ofruar nga vende mike, nga institucione ndërkombëtare. Unë bëj thirrje të gjithë qytetarëve të kontribojnë në këto numra llogarie.
Fshatarët e zonës pohojnë se krahas viktimave dhe të lënduarve kanë të shkatruara shtëpitë dhe bizneset e vogla me të cilët punonin.
3-4 prej janë se janë të paplasur. Normale se bën rreziku.
Shtëpia 7 prej dhe gjithë. 1 këtu 3.
Çfarë rregullon shtëpia nuk rregullohet fare. S'rregullohet më shtëpi.
Gana shumë përreda këtu fatikisht, edhe ndërtesë komplet mos të shkatruar.
Ndërkohë lideri i opozitës së majtë Edi Rama fajsoi qeverinë për incidentin.
Kjo qeveri e papërgjegjshme, e paaftë, e korruptuar si asnjë tjetër më parë
që është kthyer në një agjenci funeralesh dhe shpërblimesh për familjet vdekurish në punë, në rrugë, në fest, ka pafytyrësinë t'i vrasë për zbytin me justifikime në vend të dorëheqjeve.
Ekspertët e mbrojtjes ende nuk kanë hyrë në epiqendrën e shpërthimit, pasi zona është ende e minuar. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Sueda Musta.
Kuvendi Komunal i Prishtinës do të mbyllë të gjitha pikat e shitjes së derivateve të naftës që gjenden në hapësirat e banuara. Ky vendim u mor pas shpërthimit të një cisterne gazi që ndodhi të dielën në Prishtinë, ku përpasoi një person e humbi jetën. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kuvendi Komunal i Prishtinës ka marrë vendim të mbyllë të gjitha pikat e shitjes së derivateve që gjenden në kryeqytet. Ky vendim është marrë pas një shpërthimi të një cisterne gazi që ka ndodhur të dielën e Prishtinë, ku si pasojë një person ka vdekur dhe dy të tjerë janë lënduar rënd. As dren osa i zëdhënës në kuvendin komunal të Prishtinës pohon se në Prishtinë ekzistojnë mbi 40 objekte shitse për qarkullimin e naftës dhe derivateve të saj.
Bordi i drejtorëve të kuvendit komunal do të marrë vendim që të mbyllen gjitha ato pikat të karburantit, të gazit, të cilat janë në vend banime duke qenë të popullura me qytetarë, edhe të paraqisin rrezik për qytetarët.
Megjithatë, Xhelali Llonçari, profesor në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës, thot se autoritetet kompetente është dashur të jenë me rigoroze në dhënien e lejeve për fillimin e kësaj veprimtarie. Vendosja cisternave të gazit në mjedisët e banuara është rrezik permanent për qytetarët, thot Llonçari.
Por natyrisht, përderisa ato nuk i përmbahen strikt rregullativave dhe ligjit për ekzekutim, për marrjen e lejes së punëve etj., gjithsesi paraqesin rrezik permanent.
Por Komuna Prishtinës dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë akuzojnë njëra tjetrën për licencimin e këtyre veprimtarive. As Dranosa i thot se Komuna Prishtinës nuk e ka dhënë asnjë leje për këtë veprimtari.
Komuna vazhdimisht ju ka paraqitë vërejtje këtyre pikave të karburantëve, që domethënë janë duke shkelur ligjin, janë duke vepruar jashtë normave, pasi që janë hapur edhe ato, mirëpo komuna nuk e ka pasur fuqinë e veprimit ndaj këtyre pikave të karburantit. Domethënë kuvendi komunal i Prishtinës nuk ka dhënë asnjë leje për veprimtari. Kto i ka dhënë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, pasi që ajo e bën këtë punë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë pohon se kjo ministri deri më tash ka licencuar vetëm 30 pikat e shitjes së karburanteve në rajonin e Prishtinës, ndërkaq brenda në kryeqytet asnjë pompë benzinës apo pikat e shitjes së gazit nuk janë licencuar. Gjevdet Leci, kryesues i Këshillit për rregullimin e industrisë së naftës, pohon se përgjegjës për këtë çështje është Komuna Prishtinës.
Për gjitha pothuajse pikat shitse që janë pjesë të urbanizuar në Prishtinë, pothuajse janë të refuzuar. A këto që janë vendosur vetëm bombolat gazit, domethënë këto as që kanë aplikuar se janë plotësisht ilegale për neve. Shpesh edhe nuk e dim ku janë vendosur. Ato janë organet komunale të cilat duhet më marr mëçi.
Zyrtarët të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se edhe pika shitjes ku të dielën ka ndodhur shpërthimi nuk ka qenë licencuar. Ky shpërthim, përveç që ka shkaktuar lëndime të rënda shëndetësore te 3 persona, ka dëmtuar disa vetura dhe shtëpi për rreth saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Të paktën 42 policë të Unmikut dhe 22 pjesëtar të Kforit u plagosën në përleshjet e sotme me serbët në Mitrovicë. Prishtina, NATO-ja, Bashkimi Evropian dhe kryeqendrat perëndimore dënuan dhunën kundër paqëruesve ndërkombëtare në Mitrovicë. Serbia dhe Rusia po konsultohen për të mbrojtur serbët në Kosovë, deklaron Vojislav Koshtunica. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Fatmir Mediu dha dorëheqje pas ngjarjeve tragjike në Gërdecë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.